Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u našu emisiju, poštovani slušalci. 4. je jun, utorak, na samom početku najvažniji naslovi. Nakon izbora za Evropski parlament biće nastavljeno proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, tvrdi evropski poslanik i bivši ministar odbrane Slovenije Roman Jakić. Albanski šef države Iljir Meta pozvao na hitno rješavanje duboke političke i institucionalne krize u toj državi. Iz svijeta drugog dana posjete Londonu Donald Trump sastao se sa odlazećom britanskom premijerkom Terezom May.
Meva je otvorila diskusiju pomenuvši svoju namjeru da osigura bilateralni trgovinski sporazum sa SAD-om, nešto što britanska vlada očajnički želi da utvrdi kako se Velika Britanija kreće ka izlasku iz Evropske unije.
Na 30. godišnjicu gušenja studentskih demonstracija na Tiananmenu, Kina oštro reagovala na izjavu Majka Pompea kako je Amerika od tada izgubila svaku nadu u otvaranje kineskog društva. Muslimani širom svijeta danas slave Ramazanski Bajram. A u emisiji između ostalog, na koji način Crna Gora pravno može da se zaštiti od namjere Republike Srpske i Srbije da grade hidroelektranu Bug Bijela na Drini, što bi uticalo na sliv Tare, pitali smo profesora međunarodnog prava Nebojšu Vučinića.
Može i pred arbitražom, može pred Međunarodnim sudom pravde, ali nadamo se da neće do toga doći, da će se pak postići dogovor, jer u tom slučaju ne može se ništa raditi bez saglasnosti Crne Gore, bez njenog odobrenja, kad je riječ o korištenju voda iz Tare.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samo nekoliko dana prije nego što je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Oral, pozvao da se riješi afera Koverat, tužioci su ocijenili da nema osnovane sumnje da su vladajuća demokratska partija socijalista ili njeni članovi u tom slučaju učestvovali u pranju novca i drugim krivičnim djelima. Tužilac Veselin Vučković odbacio je prošlog ponedjeljka pritužbu Mansa na rješenje specijalnog tužioca Veljka Rutovića, kojim je odbačena krivična prijava protiv DPS-a, njenog šefa Mila Đukanovića i drugih lica. Kako je za list vijesti izjavio Dejan Milovac iz Mansa, Rutović nije naveo da li su uopšte saslušavali Đukanovića i njegove saradnike, te kako su cijenili Đukanovićevo javno priznanje da Demokratska partija socijalista vodi paralelne financije i financira se iz fondova koji nisu legalni. Podgorička pobjeda piše kako je bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić priznao krivicu u slučaju Kaspija i potpisao nagodbu sa specijalnim tužilaštvom kojim je predviđeno da za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju bude osuđen na kaznu od 6 mjeseci kućnog zatvora. Sporazum koji je Đurđić potpisao sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem juče je proslijeđen Višem sudu na razmatranje i odlučivanje. Protiv Đurđića i odbjeglog biznismena Duška Kneževića u slučaju Kaspija podignuta je optužnica koju je Viši sud potvrdio zbog sumnje da su nezakonito izdali garancije Atlas banke na iznos od 12,5 miliona eura. Evropski poslanik i bivši ministar odbrane Slovenije Roman Jakić uvjeren je kako će nakon evropskih izbora biti nastavljena politika proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Liberali će, kako je Jakić izjavio za portal RTCG, politiku proširenja ispostaviti kao prioritet. Komentarišući stav šefa slovenačke države Boruta Pahora, koji je rekao da zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu u narednih 5, 10 ili 15 godina, ako pokušaju da rješavaju probleme, Jakić je istakao kako se ne bi saglasio sa svojim predsjednikom. Upravi crnogorske policije dostavljen je video snimak nepoznatih autora koji sebe zovu Dušan Silni, a čiji se sadržaj može okarakterisati kao prijeteći. Kako je iz uprave policije saopštenu Radiju Slobodna Evropa, taj snimak policije stigao iz jedne medijske redakcije i bit će analiziran, izvršit će se provjere i preduzeti druge aktivnosti. javnosti. Snimak sa prizorima maskiranih osoba, snajperom i krstom sa nepoznate adrese dostavljen je kabinetima državnih institucija Crne Gore i dijelu crnogorskih medija, a emitovan je na samo par internet portala. Jedna vijest iz regiona u ovom bloku. Albanski šef države Iljir Meta pozvao je na hitno rješavanje dijalogom duboke političke i institucionalne krize u državi, koja treba da preuzme predsjedavanje OEPS-om u junu sljedeće godine. Albanska opozicija već više mjeseci van je parlamenta i nastavila je političku borbu na ulicama Tirane. Šef albanske opozicije Ljuzim Baša rekao je da neće odustati, sve dok premijer Edi Rama ne podnese ostavku, dok se ne formira prelazna vlada i organizuju prijevremeni parlamentarni izbori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastao se drugog dana posjete Velikoj Britaniji sa odlazećom premijerkom Terezom May. Razgovor je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt, koji je jedan od glavnih pretendenata za mjesto premijera. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora su klimatske promjene. Danas je 30 godina od gušenja studentskih demonstracija na centralno-pekinškom trgu Tiananmenu. Evropska unija tim povodom je saopštila da žali zbog žrtava i pozvala je Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste. Visoka predstavnica Evropske unije, odnosno šefica diplomatije Federica Mogherini, posjetila je da je Evropski savjet osudio brutalnu represiju u Pekingu i dodala kako komunistička vlada mora da ispriča čitavu priču o svojim dijelima prije 30 godina. Kina je sa druge strane optužila šefa američke diplomatije Mike Pompea za aroganciju, pošto je izjavio kako je od događaja na Tiananmenu Amerika izgubila svaku nadu u otvaranje kineskog društva. To je uvreda za kineski narod i ozbiljno je kršenje međunarodnog prava i fundamentalnih normi koje uređuju međunarodne odnose, naveo je portparol kineske ambasade u Vašingtonu. Sudanska vojska saopštila je da je ukinula mjere dogovorene s demonstrantima i da će izbori biti raspisani u narednih 9 mjeseci. Ta objava dolazi dan nakon što su trupe u krvi rasturile kamp u kome su demonstranti boravili u centru Kartuma, pri čemu je poginulo više od 30 ljudi, a stotinu je ranjeno. Vojni savjet, međutim, negirao je da je kamp rasturen nasilno. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Muslimani širom svijeta danas slave Ramazanski Bajram, jedan od najradosnijih dana u islamskoj tradiciji, kojim se obilježava kraj posta i mjeseca Ramazana. Ramazanski Bajram počeo jutro s klanjanjem Bajram namaza u džamijama širom svijeta. Bajram se slavi 3 dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah kratko idemo na svjetsku scenu. Američki šef države Donald Trump drugog dana posjete Velikoj Britaniji sastao se sa odlazećom premijerkom Terezom May. I do njih dvoje razgovaraju o detaljima novog trgovinskog sporazuma uoči izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, takozvanog Brexita. U Londonu traju protesti. Kako su naveli organizatori, građani su ogorčeni Trumpovim stavovima o klimatskim promjenama, o migrantima, o abortusu. Više Ajla Obradović.
Donald Trump i Tereza May su održali poslovni doručak sa američkim i britanskim firmama naglašavajući prednosti bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini nakon Brexita. Mayeva je otvorila diskusiju pomenuvši svoju namjeru da osigura bilateralni trgovinski sporazum sa SAD-om, nešto što britanska vlada očajnički želi da utvrdi kako se Velika Britanija kreće ka izlasku iz Evropske unije, prenosi CNN. Mislim da se velike mogućnosti mogu ugrabiti, rekla je Mayeva. Trump je dodao da postoji prilika da se značajno prošire trgovinske veze između dvije zemlje. Mislim da ćemo imati veoma značajan trgovinski sporazum, naglasio je. Vjerujemo u držanje tržišta slobodnim, fer i otvorenim. Kazali je premijerka, a predsjednik je istakao da su SAD najveći partner Velike Britanije i obratno. Sastanku su prisustvovali šefovi američkih i britanskih firmi, kao što su Barclays, Estée Lauder i slično. Istovremeno održavaju se protesti u nekoliko gradova u Velikoj Britaniji, prenosi BBC. Planirano je da se na protestima u Londonu obrati lider laburista Jeremy Corbyn, koji je odbio jučerašnji poziv da prisustvuje banketu u Buckinghamskoj palači. Laburisti su poručili kako je državnička posjeta čast, a da Trump ne zaslužuje tu čast. Demonstranti kažu da se snažno protive politici američke administracije vezanoj za pravo na abortus, klimatske promjene i rasizam. Dodali su da je Trump rasista te da ne znaju kada je Britanija postala tako uplašena. Kabinet premijerke je odbacio sugestije SAD-ovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da bi Velika Britanija mogla napustiti svoje evropske saveznike Njemačku i Francusku tako što će okončati svoju podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom nakon Brexita. Podrška Velike Britanije ovom sporazumu ne ovisi od članstva u Europskoj uniji, rekli su zvaničnici, a prenosi Guardian. Trumpova posjeta trajaće 3 dana. Na kraju prvog dana posjete pohvalio je vječno prijateljstvo između Velike Britanije i SAD-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I do kraja emisije temama smo u Crnoj Gori. Nedugo nakon što je Okružni sud u Banja Luci poništio rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Bug Bijela na Drini, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj poručuju da neće odustati od tog projekta, čija bi gradnja, kako tvrde ekolozi, izazvala nemjerljivu štetu po rijeku Taru i njen kanjon koji su pod zaštitom UNESCO-a. Na koji način Crna Gora i pomoću kojih mehanizama može da zaštiti Taru ukoliko dođe do izgradnje hidroelektrane koju bi prema planovima Republike Srpske i Srbije gradili Kinezi? Za odgovorima je tragao Predrag Tomović.
Ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je juče u Beogradu da je vlada Republike Srpske spremna da u drugoj polovini ove godine počne radove na hidroelektranama Foča i Bug Bijela na gornjem toku Drine, čija je izgradnja dogovorena sa Srbijom.
Iskreno vjerujem da smo sada već spremni da do kraja ove godine u fizičkom smislu počnemo graditi zajedno hidroelektranu Bug Bijela, uz nju hidroelektranu Foča, Bug Bijela je negdje 23,5 MW.
Nekoliko dana prije ove izjave ministra Đokića, međutim Okružni sud Banja Luka poništio je rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Bug Bijela, a kao razlog za takvu odluku naveo to što Elektroprivreda Republike Srpske nije imala saglasnost Crne Gore za njenu gradnju, koja bi izazvala prekogranični uticaj na teritoriju Crne Gore. Iz crnogorske vlade su u martu prošle godine ponovili stav da će Tara ostati zaštićena, kao i da oni neće pokretati inicijativu za gradnju hidroelektrane Bug Bijela. Tada su iz kabineta ministarke ekonomije Dragice Sekulić saopštili da pomenuti projekat ne dovodi u pitanje deklaraciju koja je na snazi od 2004. godine i u skladu sa tim od strane vlade Crne Gore ne postoje inicijative za gradnju hidroelektrane Bug Bijela. A na koji način Crna Gora pravno može da se zaštiti od namjere Republike Srpske i Srbije da grade pomenutu hidroelektranu, pitali smo profesora međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojšu Vučinića.
Prvo kroz diplomatska sredstva, diplomatsko-politička sredstva, pregovore. Ako to ne da rezultate, onda sudskim putem. Znači, može i pred arbitražom, može pred Međunarodnim sudom pravde, ali nadamo se da neće to do toga doći, da će se ipak postići dogovor, jer u tom slučaju ne može se ništa raditi bez saglasnosti Crne Gore, bez njenog odobrenja, kad je riječ o korištenju voda iz Istare. Tako da to je vrlo jasna situacija.
Vrlo je jasna i međunarodna sudska praksa u sličnim slučajevima, ističe profesor Vučinić i navodi spor Mađarske i Slovačke, koja je namjeravala da gradi hidroelektranu na Dunavu.
Bez saglasnosti Mađarske je početa hidroelektrana i na kraju je sud zaključio tu da su Mađarskoj prekršena prava i da se odustane od projekta. Taj čuveni slučaj Kapčikovo Nečer Maroš, daj 15-20 godina od tada, ali se baš odnosi oko na tu tematiku zajedničko korištenje graničnih voda.
Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže za Radio Slobodna Evropa da nadležni u Republici Srpskoj nijesu ponudili dovoljno informacija na osnovu kojih bi se preciznije moglo zaključiti koliko bi ozbiljnu štetu pretrpjeli rijeka i kanjon Tare u slučaju gradnje hidroelektrane Bug Bijela. No kako ističe Kovačević, negativan uticaj na floru i faunu tog područja svakako bi bio ogroman.
Od promjene mikroklime i promjene uslova u kojem se ekosistemi nalaze, dakle riječ je o vješnjim ekosistemima, cijelom hranidbenom reproduktivnom lancu za različite vrste, od kojih, kao što znamo, u kanjone Tare brojne su rijetke, reliktne, ugrožene i endemične. Zbog toga je sam kanjon zapravo i proglašen zaštićenim područjem i stavljen je pod UNESCO zaštitu. Ja ću vas posjetiti samo da je registrovano oko 127 vrsta ptica, od kojih se brojne nalaze i na aneksu direktive o pticama, da je riječ o oko 1400 vrsta rijetke ugrožene reliktne flore i faune.
Memorandum o izgradnji hidroelektrane Buk Bijela Republika Srpska potpisala je u julu 2017. godine s kompanijom Kineska državna aerotehnološka međunarodna inženjerska korporacija, očekujući da će finansiranje obezbijediti upravo kineske državne banke. Nataša Kovačević iz Green Home kaže da je crnogorsko iskustvo sa Kinezima kao graditeljima prioritetne dionice budućeg autoputa najbolje pokazalo kako se oni odnose prema pitanjima ekologije i zaštite životne sredine.
Kako devastacija izgleda, možemo da vidimo na 8 km puta koje se nalaze unutar korita rijeke Tare, maltene sa 20 i više stubova, sa nepropoznatljivim koritom rijeke, preusmjerenim i tako dalje. Dakle, sigurno da standardi životne sredine nisu ispoštovani u Crnoj Gori.
Zaštita Tare je tema i dijela najnovijeg izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koja je od nadležnih državnih organa zatražila da tačno procijene i spriječe moguće negativne uticaje po životnu sredinu na rijeci Tare u kontekstu gradnje autoputa Bar Boljare. Podsjetimo, Skupština Crne Gore 2004. nakon pritiska javnosti voljom opozicije i SDP-a usvojila zaključak o zabrani gradnje hidroelektrane Buk Bijela, koja je svojevremeno bila najavljena kao zajednički projekat Crne Gore i Republike Srpske. Poslanici su usvojili deklaraciju o zaštiti Tare, kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili randovi u kanjonu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Deklaraciju su Skupštini dostavile nevladine organizacije, a prethodno ju je potpisalo 11.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evropska komisija, kako ste čuli u svom nedavnom izvještaju, tražila je da se preduzmu hitne mjere na zaštiti Tare zbog gradnje autoputa, kao i ulcinske solane iz Kadarskog jezera. Šta će resorno ministarstvo, a šta inspekcije nakon upozorenja Brisela preduzeti u cilju zaštite tih područja i sprječavanja dalje devastacije? Istraživala je Lela Šćepanović.
Nakon brojnih upozorenja od strane domaćih ekoloških nevladinih organizacija da se spriječi dalje devastacija Tare u dijelu gradnje autoputa, očuva ulcinska solana i Skadarsko jezero, na neophodnost očuvanja ovih zaštićenih područja upozorio je i zvanični Brisel u posljednjem, prošla sedmica, objavljenom izvještaju Evropske komisije i zatražio preduzimanje hitnih mjera.
Nadležni bi trebalo tačno da procijene i spriječe moguće negativne uticaje po životnu sredinu gradnje u Nacionalnom parku Skadarsko jezero i na rijeci Tari u kontekstu gradnje autoputa Bar Boljare.
Piše između ostalog u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori. Domaći građanski sektor traži da se sada preduzmu hitne mjere na očuvanju i zaštićenih oblasti Tare iz Kadarskog jezera i ulcinske solane, ali i drugih riječnih tokova. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ranije upozorila javnost na mogućnost uništavanja korita rijeke Tare tokom gradnje autoputa. Dejan Milovac, posle izvještaja Evropske komisije, za naš program kaže.
Naravno, sada vidimo da Evropska komisija, znači ne samo kada je u pitanju Tare, već kada su u pitanju, ajde tako da kažem, druge problematične tačke s aspekta pregovaračkog poglavlja 27 bile prilično konkretnije, znači u ocjenama, i nadamo se da će upravo i ovaj novi izvještaj, kako po pitanju drugih oblasti, tako i po pitanju zaštite životne sredine, biti prilično otrežnjujući za vladu Crne Gore, da će se konkretno kada u pitanju zaštite rijeke Tare nešto ipak morati uraditi, kako na uspostavljanju i identifikaciji, znači odgovoriti za sve ono što se dešavalo unatrag godinu dana, tako i ono što je mnogo važnije, preduzimanje brzih i konkretnih mjera da se stanje na Tari što prije sanira.
Kako nadležni u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Upravi za inspekcijske poslove komentarišu izvještaj Evropske komisije i šta će na terenu preduzeti, danas nijesmo mogli saznati zbog, kako nam je objašnjeno, kratkog roka za odgovore na naše pitanja i, kako je rečeno iz MORT-a, ranije preuzetih obaveza nadležnih. U međuvremenu oglasila se koalicija 27 i saopštila da je, citiram, poražavajuće da Evropska komisija prepoznaje devastaciju rijeke Tare zbog izgradnje autoputa i ukazuje na neophodnost stroge procjene i sprečavanja mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, a da se u Crnoj Gori, kraj citata, još vodi društvena polemika da li devastacije ima ili nema. Dejan Milovac iz Mansa podsjeća na izjavu ministra Pavla Radulovića, koji je nakon prvih objavljenih snimaka iz Mansa i upozorenja na devastaciju rijeke Tare kazao da devastacije nema.
ja mislim da taj prvi izlazak ministra Radulovića koji je bio, ajde da kažem, iznuđen samim tim što su imali konkretna problematar je bila jedna vrsta, tako da kažem, političkog manekenstva i da on je to morao da uradi i da je to ono što on jako često radi kad se suoči sa problemom koji bi morao da riješi, a sa druge strane mora u javnosti da pokaže da jednostavno njegovo ministarstvo ima kontrolu na svim tim. Sve ono što vidimo na taj da se dešavalo i ja nažalost moram da kažem da to nije počelo onda kada smo mi to utvrdili, već da je to trajalo i da su u ministarstvu vjerojatno znali da se sve to dešavalo i da nisu tada izlazili na teren, da su jedine posjete gradilištu autoputa bilo one gdje je sve bilo upeglano i čisto, gdje smo imali znači uređena gradilišta, da niko nikad nije ni pomislio da izađe znači na gradilištu Tari, upravo iz razloga što su imali ovakvu situaciju kako smo imali.
Milovac zaključuje.
Upravo iz tog razloga ja imam jako veliku sumnju da će ministarstvo u ovom sastavu, odnosno ukoliko se ministar Radulović bude pitao, uraditi bilo što konkretnije bez još jače pritiska, znači kako međunarodne javnosti, tako prije svega znači organizacija u Crnoj Gori i naravno medije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru, 13:51. Opozicioni demokratski front optužio je Monstat da godinama obmanjuje javnost o visini prosječne zarade u Crnoj Gori. Poslanik DF-a Milutin Đukanović ocjenjuje da Monstat obračunava prosječnu platu, uzimajući u obzir i zarade za koje nisu isplaćeni, odnosno obračunati porezi i doprinosi. Milutin Đukanović je uporedio podatke Monstata, koji tvrdi da prosječna zarada iznosi 511 eura i poreske uprave prema kojoj je prosječna neto zarada 434 eura.
Monstat se za slamku hvata. Pokušava da objasni da je razlika između prosječne neto zarade koju objavljuje poreska uprava i prosječne neto zarade koju objavljuje Monstat nastala usled toga jer Monstat uzima podatke o svim isplaćenim neto zaradama, bez obzira da li su obračunati porezi i doprinosi, za razliku od poreske uprave koja je dostavila podatak o obračunatim bruto zaradama. O kakvoj se obmani radi, samo možemo napraviti jednostavnu analizu, jer Mosta saopštava da su računali prosječnu zaradu i za radnike kojima nijesu obračunati porezi i doprinosi, ekonomski sistem Crne Gore je u katastrofalnoj situaciji, ali neko želi virtuelnom stvarnošću da nam prikaže nešto što građani vide da nije tako i da se izuzetno teško živi. Odgovorni su državni organi koji manipulišu potpuno svim podacima. Hoće građanima da predstave da žive bolje nego što oni stvarno žive. Mi smo svjedoci da građani primaju izuzetno male plate, da je veliki broj nezaposlenih, da veliki broj građana napušta Crnu Goru, ali po Monstatu rastu plate, raste broj stanovnika, a to jednostavno nije tačno. BDP raste na osnovu nenormalnog zaduživanja i tako dalje i tome slično. Kažem, u narednom periodu ćemo sve ovo raskrinkati, a evo, koristimo njihove podatke. A posebno je za analizu koliko su i njihovi podaci tačni, pogotovo i poreske uprave i ostalih institucija. Evo, samo da dobijemo informaciju od poreske uprave koliko je u ovim zaradama bilo otpremnina. Pa će prosječna zarada u Crnoj Gori da pane ispod 427. Ove nenormalne plate što su od 50.000 evra i slično, ako njih izuzmemo iz obračuna, prosječna plata će da pane ispod 420 evra. Apelujemo na odgovorne, jer i poreska uprava i Monstat pripadaju Ministarstvu financija i direktoricu Monstata treba po hitnoj proceduri smijeniti. Nije ovo njena jedina greška.
Kaže poslanik opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović. Idemo u Budvu, sjednica opštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o izgradnji luksuznog hotela u zaleđu Budvanske plaže, nije održana jer se protiv dnevnog reda, jer su se izjasnili odbornici DF-a, demokratskog fronta, DPS-a i Brajovićevih socijaldemokrata. Izgradnju hotela trebalo je da počne turska kompanija koja je po protokolu potpisanim sa predsjednikom opštine Markom Carevićem trebalo da izgradi i opremi vrtić. Dio budvanske vladajuće koalicije Demokrate, Crnogorska i Jura tražili su da Skupština poništi taj protokol. Izostanak rasprave o međukoalicijonom sporu prokomentarisao je Dragan Krapović, doskorašnji predsjednik opštine.
Znači, mi smo protiv realizacije ovih projekata, mi smo sada ušli u jednu fazu kada će se rasprava umjesto lokalnom predstavničkom tijelu koje ima predviđenu formu za takve vrste rasprave i za razmjenu argumenata, ona će se preseliti sigurno u medije i bojim se da to neće donijeti ništa dobro za vlast u Budvi, neće donijeti ništa dobro za građane. Jako je indikativna situacija da su se na jednoj strani, tako reći, našli kolege iz DF-a, DPS-a i nezavisni odbornik gospodin Đaković, čuveni borac za demokratiju i protiv urbanizacije teritorije opštine Budva. Tako da mislim da je po pitanju gradnje postignut konsenzus, po pitanju pogotovo gradnje i završetka ovog posla, po nama kriminalnog posla, postignut konsenzus između DPS-a i DF-a i jednostavno ono na što smo ukazivali u prethodnim mjesecima, da postoje kontakti koji se odvijaju iza scene i da postoje dogovori i koordinacije između te dvije grupacije, sada se danas onako jasno potvrdilo.
Dragan Krapović, bivši predsjednik Budvanske skupštine opštine. I za kraj o jednom istraživanju. Više od polovine mladih u Crnoj Gori smatra da je nemoguće uticati na procese u zajednici ili zemlji, 66% da je nemoguće uticati na donošenje odluka, a više od polovine njih ne poznaje mehanizme za učešće građana. Neki su od pokazatelja javnog mnijenja na temelju kojih je pisana strategija mladih u Crnoj Gori do 2021. Naša Jasna Vukićević o tome je razgovarala sa mladima u Budvi.
Aktivizam u Crnoj Gori je rijetka pojava i zavisi najčešće od entuzijazma pojedinaca i projekata nevladinih organizacija. Jedan je od nalaza istraživanja na osnovu kojih je pisana strategija za mlade do 2021. Pa jako često nemaju jasnu predstavu o tome što je aktivizam, to mlade ne spriječava da učestvuju u različitim akcijama. O svom iskustvu govore Jovana, Miloš i Mirna.
Kako je vaša percepcija? Koliko su mladi danas aktivni?
Pa ne znam, mislim da nisu nešto mnogo. Ja prije mislim da nisu zainteresovani. Ili možda zažmure i pogledaju na drugu stranu. To je neko moje mišljenje.
Kako bi se to trebalo promijeniti?
To bi trebalo iz početka da se mijenja. Treba se mijenja svi ljudi. Jer danas su aktivni većinom sve društvene mreže, internet i to. Mislim da se sagleda realnost.
A što je sa porodicom, što je sa školom? Koliko su oni odgovorni?
Pa možda dok su srednja škola i možda i osnovna škola i to, profesori možda izlažu te probleme, a ova druga okolina mislim da je teško.
Jeste li nekad učestvovali u nekim humanitarnim akcijama bilo koje vrste?
U srednjoj školi u vezi dana borbe protiv SIDA imali smo neku organizaciju predavanja mlađim generacijama iz osnovne škole, tada ništa.
Zbog čega?
Pa prosto nemam vremena i nemam kada da se bavim tim stvarima, eventualno učestvujem ako vidim da je nekome zaista potrebna pomoć ili tome slično preko SMS poruke i to je sve. Ali vrijeme ne dozvoljava da se previše aktivno bavimo tim stvarima jer prosto se bavimo svojim egzistencijalnim pitanjima i to nas sprečava da malo proširimo vidike i da se bavimo humanitarnim radom.
No, računaju li se životinje? Uvijek udomim neku životinju, imam već dva psa udomljena, izberana sam tamo u azilu, pomažem kad god mogu, makar što se tiče hrane, granule, umešto da im odnesem. To je što se tiče mene, nekog mog humanog.
A generalno kad govorimo o mladima i aktivizmu, kako je vaša percepcija? Jesu li dovoljno uključeni?
Nisu, baš nisu. Mislim da treba što više da se uključuju. Danas generalno mladi, ja mislim, samo više obraćaju pažnju šta će da obuku, da izađu i tako na te neke stvari što su prolazne u životu, a treba da se pomaže i djeci sa posebnim potrebama, Romima i starijim ljudima, što teško danas baš.
Naši sagovornici Darinka i Miloš imaju oprečna mišljenja o tome da li se aktivizmom pojedinca može pomoći zajednici.
Mi za to nije toliko često ovdje kako bi trebalo, stvarno treba ljudi da se uložu u to, ali i to što uložete je čisto ono ofrlje, kao eto, dao sam. Niko ne smatra to stvarno ozbiljno. Pa više zbog ličnih interesa, to ide kao, a sad su oni, sad smo mi to odradili, sad to nama ide u prilog, a sad je to zbog stvarno da se pomogne, čisto sumnjam.
Ne znam, ja ovo sve što sam ovih 2-3 puta postavio poruke i donira to, sad, ja mislim da je to otišlo u prave ruke, sad ne znam sad kako je, ne znam dalje u realizaciji.
Među ciljevima državne strategije za mlade u Crnoj Gori je da se te generacije uključe u razvoj svoje zajednice. Jedan od načina je aktivizam, koji uči građanina da sistem zavisi od njega, a ne on od sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.